Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Suntem la un nou moment în care descoperim cuvintele lui Dumnezeu împlinite în viața Mântuitorului nostru, care este și modelul nostru de viață. Ne aflăm la Numeri, capitolul 24, și vom citi versetul 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Este clar că aceasta este o profeție făcută cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. Discutăm atât despre aceste cuvinte, despre contextul în care au fost rostite de către Balaam, împreună cu invitatul emisiunii noastre, domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, trebuie să amintim contextul în care au fost rostite aceste cuvinte profetice de către Balaam.
Acest Balaam pe care îl găsim prezentat în paginile Scripturii era un om inspirat de Dumnezeu, un profet al Domnului, care a fost chemat la un moment dat din țara lui de către un lider localnic, de către împăratul Moabului, pentru a-i blestema pe evreii, pe izraeliți care tocmai treceau prin țara lui în drum spre țara făgăduită. E un lucru interesant faptul că acest împărat al moabiților era de fapt conducătorul unui popor ce era, să spunem, în grad de rudenie ca și veri ai evreilor. Pentru că moabiții se trăgeau din Lot, nepotul lui Avram. Moabiții sunt un popor care, în urma descendenței lor, ar fi trebuit să fie cunoscători ai Dumnezeului lui Israel. Pentru că atât Avram cât și Lot erau închinători ai lui Jehova. Și curios este faptul că, deși Lot i-a rămas credincios lui Dumnezeu, deși la un moment dat se desparte de Avram și își ia viața în propriile mâini, să spunem, acceptând să meargă, să locuiască mai întâi lângă Sodoma, apoi în Sodoma, și Dumnezeu e nevoit să intervină în mod miraculos pentru ca să-l scoată pe Lot din Sodoma, să nu piară împreună cu cetățile condamnate din câmpia Iordanului, ar fi trebuit ca această intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu pentru salvarea lui Lot să-l apropie pe acesta mai mult de Dumnezeu. Însă, după cum vedem, trecerea timpului a făcut ca moștenirea spirituală pe care Lot a lăsat-o urmașilor săi, între care era și Moab, strămoșul acestor moabiți, acestui trib, să fie cu totul alta. Și ei au devenit foarte cruzi, vicleni, plini de păcate, așa cum Dumnezeu îi descrie mai târziu. Și împreună cu amoniții, ceilalți descendenți ai lui Lot, multe sute de ani au creat mult rău poporului Dumnezeu, israeliților. Și atunci când israeliții în scena noastră sunt pe drum spre țara făgăduită, liderul moabiților îl caută pe acest Balaam să vină să aducă un blestem asupra poporului evreu. Apelul pe care îl face regele moabit către Balaam denotă faptul că el a înțeles că evreii erau conduși de o putere supranaturală și, deși alte națiuni, alte triburi locale au încercat să-i atace și i-au atacat mulți pe evrei, au fost învinși în mod supranatural de către Dumnezeu care conducea pe evrei către țara făgăduită. Și atunci apelează la o stratagemă. O luptă supranaturală cu o ființă divină trebuie purtată cu armele supranaturale. Și atunci îl cheamă pe acest Balaam să blesteme poporul ales. Din dragoste de bani, Balaam își părăsește locuința și, deși Dumnezeu l-a înștiințat și i-a poruncit să nu rostească niciun cuvânt de blestem asupra evreilor, pentru bani, sperând într-o eventuală lămurire ulterioară pe care avea să-i o aducă el lui Dumnezeu, să facă pe Domnul să-și schimbe hotărârea de a-i interzice să blesteme pe evrei. Și în cel din urmă ajunge față în față, privea pe evreii care treceau în drumul lor de pe un deal și acolo deschide gura să rostească blestemul. Iar scena noastră pe care ați citit-o e de fapt o binecuvântare și nu un blestem, pentru că Dumnezeu în mod miraculos transformă, schimbă intenția acestui profet aflat pe muchia prăpastiei între a fi profet adevărat al Domnului sau a fi profet fals care să blesteme în loc să binecuvinteze, și transformă Dumnezeu în mod miraculos cuvintele sale, astfel încât el rostește o binecuvântare. Iar versetul 17, în această binecuvântare cuprins, el prezintă prevestirea de la o distanță mare de timp a venirii răscumpărătorului.
Haideți să observăm în ce fel s-au împlinit aceste cuvinte și cum îl caracterizau pe Iisus.
Prima împlinire a acestor cuvinte o găsim chiar în Evanghelia după Matei, care este prima carte a Noului Testament. Și în capitolul 2 vedem scena în care un număr de magi, neprecizat și nu trei cum se crede în mod popular, vin din răsărit pentru ca să-l caute pe împăratul de curând născut al iudeilor. Și îl caută la curtea regelui Irod. A fost cumva o deducție logică. Dacă e un împărat care trebuia să se nască, nu putea fi găsit decât la curtea împărătească. Și vin în Ierusalim să îl întrebe pe Irod unde este împăratul de curând născut a iudeilor, pentru că am venit să ne închinăm înaintea lui. Scena care face legătura între profeția lui Balaam și textul din Matei capitolul 2 de scena cu magii la Ierusalim e de fapt imaginea stelei care răsare. Și dacă Balaam spune o stea răsare din Iacov, atunci când magii ajung la Ierusalim, întreabă unde este împăratul de curând născut al iudeilor, pentru că i-am văzut steaua în răsărit. Aici o expresie puțin sucită, să spunem, în sensul că nu i-au văzut ei steaua în răsărit din punctul lor de vedere geografic, ci ei erau în răsăritul iudei, erau în Persia și fiind ei în răsărit au văzut steaua și au mers spre apus, de fapt au mers spre vest, către Ierusalim. Atunci când magii pun această întrebare la curtea lui Irod și Irod invită pe bătrânii iudeilor, pe cei cunoscători în profețiile Vechiului Testament să le răspundă, au știut de prima dată la ce se referă. Au aplicat de prima dată întrebarea magilor, au știut că răspunsul la întrebarea lor se regăsește în Vechiul Testament, în profeția privind nașterea Mântuitorului. Deci nu este o legătură pe care noi o facem astăzi la 2000 de ani distanță, ci chiar și învățații de la curtea lui Irod au aplicat concret această profeție și viziunea magilor la nașterea lui Mesia. Iar în răspunsul pe care ei îl oferă magilor, ei spun clar, în Betleemul din Iudeea urma să se nască, pentru că fac aplicație cu profeția a profetului Mica din Vechiul Testament, în care descria clar locul nașterii Mântuitorului Lumii. Deci aceasta este prima referință, cum că Domnul Hristos a împlinit în viața sa, e clar că inconștient la momentul respectiv, era doar un copil născut de câteva zile, această profeție a lui Balaam din Numeri, capitolul 24.
Însă în Galateni, la capitolul 4 cu versetul 4, stă scris: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
Din nou este o referire la aceeași profeție din Numeri capitolul 24, când a venit împlinirea vremii. Vom vedea mai târziu, atunci când vom ajunge la profețiile pe care Daniel le-a făcut în Vechiul Testament și care s-au împlinit în viața Domnului Hristos, ce înseamnă împlinirea vremii. Iar Apostolul Pavel, când scrie epistola către Galateni, face din nou referire atât la profeția făcută de profetul Daniel, cât și la profeția pe care o face Balaam. Pentru noi astăzi, e o dovadă clară că Dumnezeu prevestise cu mult timp înainte venirea răscumpărătorului. Și cei care trăiau în Vechiul Testament nu trăiau într-un timp în care n-aveau nicio cunoștință despre un mântuitor, despre Mesia care urma să vină, ci din cele mai vechi generații, încă de pe timpul lui Avram, dacă putem pune și de la Adam, care a avut cunoștința venirii unui răscumpărător mult mai târziu, vedem că oamenii au așteptat acea mântuire pe care Iisus, pe care Hristosul Domnului urma să o aducă. Privim greșit textul biblic dacă noi credem că cei din Vechiul Testament au avut o mântuire bazată pe fapte, pe faptele legii, pe a face cu tare și cu tare lucruri, pe a aduce jertfe, și cei din Noul Testament, adică generația noastră de după Domnul Hristos, căpătăm mântuirea prin credință. Nu sunt două lucruri distincte, ci pur și simplu cei din Vechiul Testament, prin simbolurile jertfelor, prin profețiile pe care le aveau în față, priveau prin credință la venirea unui răscumpărător în viitor. Dar tot o mântuire prin credință era. Pe când noi, cei care trăim după timpul Domnului Hristos, privim prin credință la jertfa care a fost adusă în trecut. Centrul timpului, e tot Domnul Hristos și avem chiar exprimarea cronologică a zilelor înainte de Hristos și după Hristos. Iisus este centrul istoriei și tot procesul mântuirii, toată istoria mântuirii, fie că este vorba de oameni care au trăit înaintea sa, fie că e vorba de cei care trăiesc după el, cum suntem noi astăzi, toți au privirile credinței îndreptate către Iisus Hristos pentru a primi din partea lui mântuirea.
Haideți să continuăm cu descoperirea profețiilor lui Dumnezeu cu privire la Mântuitorul și modelul nostru Iisus Hristos și găsim în capitolul 18 din Deuteronom, începând cu versetul 15, următoarele cuvinte. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Un alt proroc. Este vorba de discuția pe care a purtat-o Dumnezeu cu Moise.
Și prin Moise această discuție ajunge la poporul evreu care primea din partea lui Dumnezeu prin Moise toate poruncile și descoperirile de care aveau nevoie pe drumul spre țara făgăduită. Ați citit textul din Deuteronom, capitolul 18. Este ultima carte pe care Moise o scrie din punct de vedere cronologic și e cumva cea mai apropiată de timpul în care el avea să își găsească sfârșitul, să moară înainte de intrarea în țara făgăduită. E un fel de text moștenire pe care Moise îl lasă poporului pe care îl condusese. De fapt, îl lasă următoarei generații decât cea care ieșise din Egipt. Pentru că în urma lepădării pe fața lui Dumnezeu, în urma revoltei pe care gloata care iese împreună cu ei din Egipt o fac de mai multe ori în decursul timpului, Dumnezeu îi pedepsește îngăduind ca toți cei care au ieșit din Egipt peste vârsta de 20 de ani să piară în pustiu și abia generația următoare copiilor de teama cărora evreii se revoltau în mod repetat împotriva lui Dumnezeu și chiar și atunci când ajung la intrarea în țara făgăduită în Canaan, ei vor să întoarcă înapoi pentru că iscoadele care merg în teritoriu se apucă și denigrează țara în care Dumnezeu i-a dusese. Evreii tremurau chipurile de grija viitorului propriilor lor copii. Copilașii noștri care vor ajunge de pradă și de jaf în țara în care tu ne-ai adus, îi spuneau lui Moise și indirect îi spuneau lui Dumnezeu, pentru că nu Moise condusese poporul, ci pas cu pas un stâlp de nor și de foc mergea înaintea lor și i-a condus pe tot drumul până la porțile Canaanului. Și atunci Dumnezeu îi pedepsește pe acești cârtitori, condamnându-i să moară fără să vadă țara făgăduită. Și de 40 de ani se plimbă de colo-colo prin deșert până când toți cei care erau peste 20 de ani la ieșirea din Egipt aveau să moară și să fie îngropați în pustie și abia copiii lor aveau să vadă țara făgăduită și să o primească ca și moștenire, ca și proprietate. Și Moise a ajuns la o vârstă venerabilă, înainte de a muri și el, fără să vadă țara făgăduită, fără să intre în ea, doar o vede de departe, dă poporului care urma să intre în Canaan, adică generației următoare, o sumă de porunci, nu porunci noi, ci de fapt Deuteronom înseamnă a doua lege, înseamnă repetarea legii. Adică el le repetă în auzul acestei noi generații și scrie apoi într-o carte toate poruncile pe care Dumnezeu le dăduse generației anterioare, care însă le lepădase. Și înainte de a se despărți de cei pe care îi condusese, de cei care le fusese un lider, Moise le aduce înainte o făgăduință a lui Dumnezeu, aceea că se va îngriji de ei și nu îi va lăsa fără să aibă din partea lui descoperiri continue a voii sale. În ce fel? În sensul că le făgăduiește că va ridica din mijlocul lor un proroc și îi cheamă pe evrei să asculte de prorocul respectiv. E clar o referire viitoare la Domnul Hristos, pentru că în toată perioada care a trecut, care urma să se scurgă de la Moise și până la Domnul Hristos, mai mulți proroci s-au ridicat în Israel și avem relatările biblice ale multora dintre ei. Sunt unii care n-au scris nimic, dar au rămas în istorie în istoria poporului evreu ca fiind persoane importante, ca fiind persoane care au avut sarcina de a fi proroc al Domnului, dar care sunt menționați pe scurt în diverse locuri, fără să scrie ei înșiși o carte separată pe care să o avem astăzi. Tot timpul evreii au fost în așteptarea unui acest proroc mai mare decât Moise. Toți ceilalți care au fost între Moise și Domnul Hristos, niciunul n-a pretins despre sine că este mai mare decât Moise. Însă Dumnezeu le spune clar celor care erau în viață înainte de moartea lui Moise, vă voi ridica un proroc ca mine, cineva care se va ridica la același nivel cum am fost eu. Și dacă ne amintim doar câteva scene din viața lui Moise, ce fel de proroc, de conducător a fost Moise? El a vorbit față în față cu Dumnezeu, le-a adus evreilor cuvintele lui Dumnezeu spuse în mod direct, pentru că Moise de mai multe ori a urcat și a coborât pe muntele Sinai, dacă luăm doar acea scenă, pentru ca să primească din partea lui Dumnezeu descoperirea legii sale și a poruncilor sale. Apoi Moise este cel care instituie practic, dar nu el ca persoană, ci ca transmițător a voii lui Dumnezeu, sub conducerea sa se construiește cortul din pustie. E un întreg sistem de închinare. În același fel, Domnul Hristos avea să vină mai târziu și să desființeze sistemul de închinare specific iudaic, pentru ca să instaureze un alt sistem de închinare în duh și în adevăr, cum avea să spună el atunci când ajunge față în față cu o femeie care căuta în mod sincer mântuirea. Și sunt mai multe elemente ale acestui text pe care l-ați citit, care se regăsesc în viața Domnului Hristos. Primul dintre ele ar fi acela că este un profet. Domnul Hristos, sau acel profet care urma să vină, Domnul Hristos a fost un profet în sensul că a descoperit voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în mod explicit.
Este adevărat că atunci când Iisus a înmulțit pâinile, oamenii s-au mirat și s-au gândit, desigur, la aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a rostit prin Moise și au ajuns chiar la această generație a poporului evreu. În Ioan, la capitolul 6, cu versetul 14, citim următoarele. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.
Este clar referire la acel proroc pe care Moise îl vestise că va veni și care va avea același nivel de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu pe care l-a avut Moise. Și pentru că ați amintit de scena mulțirii pâinilor, Moise se roagă pentru poporul care era înfometat și Dumnezeu face minunea coborârii manei. Știm de 40 de ani, în fiecare zi, cu excepția sabatului, mana se cobora asupra taberei evreilor și nu făcea decât să iasă dimineața și să strângă fiecare cât avea nevoie pentru consumul zilnic. Evreii chiar au numit-o pâinea care s-a coborât din cer. Și atunci când așteptau să vină acel proroc, la fel de mare ca Moise, aveau ideea că acel proroc va veni și va lăsa din nou mană. Din nou va coborâ mană din cer și evreii nu vor trebui să muncească, să cultive câmpul pentru ca să strângă grâu, ci să aibă pâine fără să facă nimic. Și pentru ei era un etalon. Dacă Moise ne-a dat mană, acel profet va veni și el să ne dea mană, pâine din cer. Și Iisus vine și înmulțește pâinile. Și atunci când ei văd că din câteva pâini și câțiva pești se satură multe mii de oameni, în două ocazii, nu într-una singură, se gândesc, nu cumva acesta este, pentru că a mulțit pâinea. Și au fost foarte fericiți că puteau vedea în viitor posibilitatea de a avea fiecare masa plină fără să facă nimic. Însă Iisus vine și le întoarce privirile de la înmulțirea pâinilor în sensul de a le furniza hrană, să spunem fizică, pentru nevoile fiziologice ale organismului, către sine, către ceea ce urma să facă el, către faptul că el avea să-și dea trupul pentru mântuirea oamenilor. Și Iisus le spune, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Pentru evrei a fost o expresie foarte ciudată, nu cred că au înțeles mare lucru. Însă ucenicii care aveau să fie cu el până la sfârșit, văd cum Iisus instituie ceremonialul cinei Domnului și folosește din nou aceeași expresie, pâinea care s-a coborât din cer. Și în felul acesta, prin simbolurile sfinte, noi mâncăm acea pâine care a venit din cer ca să ne sature foamea spirituală.
Foarte interesant, totodată în Evanghelia după Ioan la capitolul 1, când se face cunoscut Ioan Botezătorul, oamenii îl întreabă dacă el este prorocul. În capitolul 1, versetul 21, stă scris și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. este clar că tot la prorocul așteptat, adică la Mesia, la Iisus, Mântuitorul, făceau referire oamenii în așteptarea lor.
Nu știu dacă în concepția lor Mesia era o persoană diferită de acel proroc care să fie de aceeași talie cu Moise. Se poate ca unii să fi disjuns aceste două persoane și credeau că un alt proroc urma să vină. Era clar că ei așteptau un Mesia care să fie conducător militar și conducătorul împărăției, care se scape de romani și să fie șef politic și nu un conducător, un Mesia spiritual. De aceea e posibil ca în mintea evreilor din timpul Domnului Hristos să aștepte un Mesia militar și un proroc asemenea lui Moise care să coboare mană din cer.
De asemenea, în Ioan la capitolul 5, Iisus Hristos îi acuză cumva pe ascultătorii săi. În versetele 45 la 47 spune: să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele?
În acest text din Ioan capitolul 5 e clar că Domnul Hristos face referire exact la îndemnul pe care Moise în Deuteronom 18 îl face urmașilor săi din poporul evreu, care urmau să intre în țara făgăduită, de a-l primi și de a-l asculta pe acel profet de talia lui Moise și de fapt mai mare decât Moise, care urma să vină. Și atunci când Iisus le spune: Moise a vorbit despre mine și v-a spus ascultați de mine, a fost o aluzie clară la acest text din Deuteronom, capitolul 18. La fel, vedem într-una din parabolele sale, atunci când Domnul Hristos încearcă să îndrepte privirile fariseilor și cărturarilor către o anumită scenă, de o anumită învățătură, Iisus prezintă pilda cu săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Și lăsând la o parte scena în sine, morala pe care Iisus vrea să o transmită celor care îl ascultau era: dacă nu cred pe Moise și pe proroci, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Iisus caută să îndrepte privirea celor care îl ascultă nu către minuni, nu către coborârea manei din cer, nu către mulțirea pâinilor, nu către învierea din morți, care a fost o minune extraordinară. Nimeni nu înviase un mort mai vechi, să spunem, de 4 zile, cum a fost cazul lui Lazar. Nimeni n-a putut să se învie pe sine din morți. La fel, așa cum Iisus a înviat prin puterea Tatălui din morți, pentru ca să fie primul rod al lui Dumnezeu. Și atunci Iisus caută să îndrepte privirile celor care ascultau cuvintele către Moise și către lege, către Vechiul Testament. Pentru că cine caută cu stăruință în Biblie răspuns la întrebările sale existențiale, la dorința de a-L căuta pe Dumnezeu în mod sincer, Dumnezeu îi se va descoperi în primul rând prin cuvântul Său. De ce alege Dumnezeu lucrul acesta? În primul rând pentru că minunile pot fi înșelătoare. Și știm că există o altă putere care poate să pervertească o minune și oamenii pot fi foarte ușor înșelați. Apoi oamenii pot asista la o minune și în momentul imediat următor să se întoarcă împotriva celui care a făcut-o. De multe ori Iisus făcea minuni, vindeca în mod spectaculos, dar în secunda următoare se ridicau să-L omoare. Uitau cu totul descoperirea supranaturalului atât de vizibilă înaintea lor. Sunt minunile înșelătoare de cele mai multe ori și atunci Dumnezeu vrea să se descopere pe sine prin cuvântul Său, care este clar, sigur, și cel care vrea să-L caute pe Dumnezeu găsește răspuns la întrebările sale.
Despre un alt proroc descoperim cuvintele Mântuitorului și în Ioan capitolul 8, începând cu versetele 26. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu, ce am auzit de la el, aceia spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus, deci, le-a zis: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu.
Atunci când Moise vorbește în mod direct cu Dumnezeu la muntele Sinai, Dumnezeu vrea să vorbească în mod direct și poporului, pentru ca poporul să vadă, să aibă descoperirea personală a lui Dumnezeu. Și începe Dumnezeu să le vorbească direct evreilor strânși în jurul muntelui. Dar la un moment dat, de frică, ei spun, să nu mai vorbească Dumnezeu, doar tu să vorbești, tu, Moise, și noi vom asculta tot ce ne vei spune. Cumva, poporul evreu cere din partea lui Dumnezeu ca să apară instituția prorocilor. Nu ne mai vorbi tu, vorbește-ne printr-un împuternicit care să știm că e al tău și noi te vom asculta prin cuvintele pe care el le va spune. În același fel, Moise caută să îndrepte pe cei care urmau să îi fie descendenți peste timp la ceea ce va spune Iisus. Acel proroc care va veni în lume va spune cuvintele lui Dumnezeu și aveți grijă să ascultați de el, pentru că în caz contrar, el vă va cere socoteală pentru păcatele voastre. Și dacă deschidem rapid în Fapte capitolul 3, avem această scenă pe care apostolul Petru, în prima sa cuvântare, o exprimă în mod clar în auzul celor care îl ascultau. Faptele Apostolului capitolul 3 cu 22 și 23. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. E un apel pe care Moise îl face peste timp. Petru îl face peste timp pentru toți cei care aveau să audă mai târziu mesajul Evangheliei. Aveți grijă să nu cumva să lepădați ceea ce Dumnezeu vă spune prin prorocul său, prin Iisus Hristos, Fiul său. Pentru că în caz contrar, deși vi se va părea că veți fi liberi, atunci vi se va cere socoteală pentru păcatele voastre. E o sună amenințare. În schimb, e de fapt o atenționare, un galben clipitor. Atenție, urmează un pericol. Aveți grijă ce decizie veți lua pentru viața voastră.
Aceleași cuvinte ne sunt adresate și nouă astăzi și decizia pe care este timpul să o luăm este aceea de a accepta jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, de a accepta toate cuvintele pe care prorocul, Iisus, Mântuitorul nostru, le-a rostit pentru mântuirea noastră. Punem punct întâlnirii de astăzi, urmând să vorbim despre alte profeții cu privire la Iisus și împlinite în viața sa. Pe curând, vă spun realizatorii acestei emisiuni, Lavinia și Daniel Ștefan și Valentin Bogdan de la Pupitrul Regiei Tehnice. La revedere!